Assalomu alaykum. Avvalgi suhbatimizda insonning yozuviga qarab uning xarakter hissiyotlari va muammolari haqida bilib olish mumkinligi haqida bo'lishgan edik. Bugun yozuvning boshqa xususiyatiga diqqatingizni qaratishni lozim topdik. Yozuv va gen. Bu sohaning mutaxassislari ko'paygan sari yangi qirralarni ham kashf etiladi. Ulardan ma'lum bo'lishicha, insonning qanday yozishi va hattoki qalamni qanday tutishi ham genga bog'liq ekan. Shuningdek, hech kimda bir xil yozuv bo'lishi mumkin emas. Egzaklarda qaysidir jihatdan farq qilganidek, yozuv ham shunday. Ammo qo'rquv yoki hayajonga tushgan ikki inson yozuvida elementlar o'xshash kechadi. Insonning husn-xati, u qaragach ma'lum ma'noda o'zgaradi. Titrab yozish, chiziqdan chiqib ketish, harflarning egilmasligi va bir-biriga bog'lanmasligi yuzaga keladi. Chunki yozuv organizm bilan ham bog'liq va uning o'zgarishi bilan yozuvda ham burilish seziladi.
Grafologlar operatsiyadan so'ng yozish uslubidagi elementlar o'zgarishini kuzatishgan. Yozuv orqali jinsni ham aniqlaydilar. Masalan, ko'pincha ayollar bet va qatorga amal qilib yozishadi. Erkaklar esa aksincha. Ayollarda kamqonlik va asab kasalliklari ko'p uchragani sababli, ularning harflari kichkina, siyohi och bo'lar ekan. Urchkani bosib va ko'p siyoh bilan yozish energiya ramzi bo'lib erkaklarga xos. Yozuv va temperament. Sangvinik temperamentga mansublar tez va qat'iy yozadi. Ularning xati chiroyli bo'ladi. Masalan, Pushkin yoki Lermontov. Flegmatiklar siyohni ko'p ishlatadi, botirib va qoraytirib yozadi. Xuddi shunday ko'p siyoh bilan ba'zi elementlarni uzun yozsa, yozuv bir maromda bo'lmasa, unday odamlarning kayfiyati tez-tez o'zgaruvchan bo'ladi. O'zi haqida ko'p orzu qiladi, yoshi va tabaqa guruhlari bilan hisoblashmay ish ko'radi. Qog'oz va chiziqqa bo'ysunmagan holda tartibsiz yozish melanxolikka taalluqli.
Xolerik yozuviga esa tushunish qiyin. Uning xatida so'zlar orasidagi bo'sh kataklar hammasida har xil va tartibsiz bo'ladi. Yozuv va tashqi ko'rinish baland bo'yli insonlar deyarli hech vaqt bo'g'in ko'chirib o'tkazmaydi. Ularning yozuvida chalkashlik bo'lmaydi. Chiziqlar tortilmagan qog'ozga ham tekis yoza oladi. Past bo'ylilar aksincha so'zni to'liq yozishga joy yetsa ham bo'g'in ko'chirishni qandi qilmaydi. Harf va so'zlarni cho'ziq ilmoqlar uzun bo'ladi. O'rta bo'ylarda harflarni qisqartirish, qator oxiridagi so'z yo harflarni pastga tushib ketishi kuzatiladi. Oq sariqdan kelgan malla sochli, ya'ni blondinlarning yozuvi aniq, did bilan yozilgan bo'ladi. Harf va so'zlari mayda cho'zilmagan, qator chizilmagan varaqqa ham tekis yozadi. Blondinlarning ko'pchiligining husn-xati chiroyli. Qora sochlilar ulardan farqli ravishda qator chizilmagan joyda tepaga chiqib ketadi.
Uning husn-xatida chiroyli yozishga urinishlar sezilib turadi. U bosh harflarni bilintirib yozadi, ba'zan keraksiz joyda ham bosh harfni ishlatadi. Yozuv va kasb. Davlat ishida ishlovchi kishilar, ayniqsa yuristlar, harflar formasiga e'tiborsiz yozishadi. Aksincha yozadiganlar esa ko'pincha ishchi, hunarmand, xizmatchilarga tegishli bo'ladi. Faoliyatida bevosita pul bilan ishlovchi, masalan, sotuvchi, dorixona xizmatchisi, tadbirkorlar ko'p o'chirishadi, bo'yashadi. Umuman olganda ularning husn-xati kamdan kam chiroyli bo'ladi. Qator chizilmagan qog'ozga yozganda pastga tushib ketish shoirlarga xos. Grafologiyada kuzatilgan yana bir holat imzo. Imzo o'lchami katta bo'lsa, fikrlash doirasi keng. Kichik bo'lsa, bir so'zli. Uzun imzo, sinchkov, ba'zan mijg'ov. Imzodagi yakuniy element yuqoriga ko'tarilgan bo'lsa, hayotdan rozi. Pastga tushgan bo'lsa, shukrlikka moyil. To'g'riga ketgan bo'lsa, fe'l atvori o'rtachalikni bildiradi. Nima bo'lganda ham o'zlikni anglash, hamma qiziqishi kerak bo'lgan narsa bo'lib qolaveradi. Balki endi siz ham oddiygina qaydlarga yoki imzoga befarq qaramassiz.